Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek švicarskim gardistom v svetu duhovnega plenjenja Bodite Kristusovi, Pompeo v Vatikanu na pogovoru s Parolinom in Gallagherjem. Ratzingerjeva nagrada in Vatikanska fundacija Jozef Ratzinger, Benedikt 16. v leto 2020. Prisluhnili bomo nadaljevanju pridige brata Mirana Špeliča Frančiškana med svetomašo v sklopu obhajanja 1600-letnice smrti svetega Hieronima.
Sveti oče se je danes srečal z novimi rekruti švicarske garde ter jih spodbudil naj čas preživeti v Rimu, živijo v duhu bratstva in medsebojne podpore. Na začetku govora je papež spomnil na njihove korenine.
La presenza dei vostri familiari esprime la devozione dei cattolici svizzeri alla Santa Sede.
Navzočnost vaših družin izraža predanost švicarskih katoličanov svetemu sedežu, kakor tudi moralno vzgojo in dober zgled, s katerim so starši posredovali svojim otrokom krščansko vero in čut za velikodušno služenje drugim, je zatrdil. Spomnil je na zgodovino in na čas plenitve Rima, ko so švicarski vojaki pogumno branili papeža ter zanj tudi dali življenje.
La memoria di quell'evento possa evocare in voi.
Naj vas spomin na tisti dogodek spomni na duhovno plenjenje. V sedanjem družbenem kontekstu so mnogi mladi v nevarnosti, da si snamejo dušo, ko hodijo za življenjskimi ideali in stili, ki ustrezajo samo materialnim željam ali potrebam. Papež je zbranim rekrutom zaželel, da bi čas njihovega bivanja v Rimu bil ugoden čas, ko bi najbolje uporabili vse pozitivno, ki ga ponuja mesto, bogato zgodovino, kulturo in vero.
Cogliete pertanto le opportunità che vi sono offerte per potenziare il vostro bagaglio culturale.
Zatorej sprejmite priložnosti, ki se vam ponujajo za povečanje vaše kulturne, jezikovne in duhovne prtljage. Čas, ki ga živite tukaj, je edinstven v vašem življenju. Lahko ga živite v duhu bratstva, drug drugemu pomagate živeti življenje, ki je bogato smislom in radostno krščansko. Za prisega, ki jo bodo opravili po jutrišnjem, naj je po papeževih besedah potrditev zvestobe njihovi krstni poklicanosti, torej Kristusu, ki jih kliče, naj so možje in kristjani, protagonisti svojega življenja. Z njegovo pomočjo in z močjo Svetega Duha se boste mirno soočali z ovirami in življenjskimi izzivi. Ne pozabite, da je Gospod vedno ob vas. Iz srca vam želim, da bi vedno čutili njegovo tolažečo navzočnost, je dejal papež Frančišek. Izrazil je še svojo hvaležnost vsej papeški švicarski gardi. Ne zahvaljujem se vam samo za to, kar počnete, in to je veliko, ampak tudi za to, kako to počnete. Sveta Terezija iz Kalkute je ob koncu svojega življenja rekla, da ne bomo sojeni po tem, koliko stvari smo naredili, ampak koliko ljubezni smo namenili tem stvarem. Ob koncu govora je sveti oče zagotovil svojo molitev za vse njihove dobre namene, tudi njih zaprosil za molitev ter vsem podelil apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Državni sekretar Združenih držav Amerike Michael Pompeo se je včeraj v Vatikanu srečal z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in s tajnikom za odnose z državami nadškofom Richardom Gallagherjem. Pogovor, ki je trajal 45 minut, se je odvijal v spoštljivem in prisrčnem ozračju. Sogovorniki so predstavili svoja stališča v zvezi s Kitajsko in govorili o nekaterih konfliktih, ki pestijo svet. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni se na novinarska vprašanja povezana s srečanjem v Vatikanu odzval z naslednjimi besedami. Med pogovorom med državnim sekretarjem ZDA Michaelom Pompejem in državnim tajnikom njegove svetosti kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami, so strani predstavile svoja stališča v zvezi z odnosi z Ljudsko republiko Kitajsko v ozračju spoštovanja, sproščenosti in prisrčnosti. Govorilo se je tudi o nekaterih konfliktih in kriznih območjih, predvsem o Kavkazu, Bližnjem vzhodu in vzhodnem Sredozemlju. Srečanje je trajalo 45 minut. Kot je znano, so v zadnjih tednih nekatere izjave ameriškega državnega sekretarja Pompeja nasprotne začasnemu sporazumu, ki sta ga pred dvema letoma podpisala Sveti sedež in Kitajska, v medijih povzročile razprave. Sveti sedež, kot je to večkrat izjavil kardinal Parolin, namerava predlagati obnovitev sporazuma, ki je sedaj še začasen, pri čemer je poudaril njegov izrecno pastoralni značaj, namenjen samo zagotavljanju polnega občestva kitajskih škofov s Petrovim naslednikom.
V četrtek 1. oktobra je v dvorani Marconi na sedežu Radia Vatikan potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dobitnika Ratzingereve nagrade 2020 ter pobude Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI. Govornika sta bila kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo in član znanstvenega odbora fundacije, ter pater Federico Lombardi, predsednik administrativnega sveta fundacije. Ratzingerjevo nagrado bo predvidoma 14. novembra Francozu Žanu Luku Marionu in Avstralki Tracy Rowland, oba sta filozofa in teologa, podelil papež Frančišek. Letos bo podelitev Ratzingerjeve nagrade potekala že desetič. Prejemnike svetemu očetu predlaga petčlanski znanstveni odbor. Trenutno ga sestavljajo kardinali Angelo Amato, Kurt Koch, Gianfranco Ravasi, Luis Ladaria in škof Regensburga Monsignor Rudolf Oderholzer. Vključno z letošnjim letom je bilo do sedaj podeljenih 22 Ratzingerjevih nagrad, prejemniki pa prihajajo iz 15 držav s 5 celin. Jean-Luc Marion se je rodil v Parizu leta 1946. Svoje razmišljanje je razvil predvsem na področju zgodovine filozofije in fenomenologije. Je učenec filozofa Derridaja, povezan pa je s filozofoma kot sta Levinas in Ricoeur. V nasprotju z Descartesom, ki je za temelj samozavedanja postavil jaz, Marion meni, da je temelj zavedanja o sebi drugi, svojo ljubeznijo in skupnostjo, torej odnos z drugim. Na teh temeljih je razvil fenomenologijo ljubezni ter biti kot dar. Marion je od leta 2008 član Francoske akademije, objavil je veliko knjig in drugih del, poleg tega pa je prav tako urednik nekaterih uglednih zbirk. Bil je član Papeškega sveta za kulturo in občasno sodeluje z mednarodno revijo Komunijo. Tracy Rowland se je rodila 7. julija 1963 v Avstraliji. Študirala je pravo, nato pa še filozofijo in teologijo. Dve izmed svojih poglavitnih knjig je posvetila misli Jozefa Ratzingerja. To sta Vera pri Ratzingerju, teologija Benedikta XVI, ki je izšla leta 2008, ter Benedikt XVI, priročnik za neodločne, ki je izšla leta 2017. Objavila je preko 159 člankov, prav tako pa je članica uredniškega odbora mednarodne revije Komunijo. Poučuje in raziskuje predvsem na področjih osnovne teologije, teološke antropologije ter ekumenizma. Od leta 2014 je članica Mednarodne teološke komisije. Po predstavitvi letošnjih nagrajencev se je pater Lombardi zaustavil ob pogledu na delovanje in dogodke Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI v preteklem letu. Spomnil je, da je pred začetkom pandemije v Budimpešti potekal 9. mednarodni študijski simpozij z naslovom Ekonomska, družbena in duhovna situacija srednjeevropskih držav v luči družbenega nauka cerkve. Kraj in tema sta bila izbrana v povezavi s 30-letnico padca Berlinskega zidu. Spomladi letos je izšel zbornik prejšnjega simpozija z naslovom Temeljne pravice in konflikti med pravicami. Pobude, s katerimi so ga nameravali predstaviti, so morali biti zaradi pandemije odpovedane. Sicer pa Vatikanska fundacija Jozef Ratzinger Benedikt XVI poleg Ratzingerjeve nagrade podeljuje še 2 nagradi v sodelovanju z 2 univerzama. Letos so skupaj z Univerzo Francisco de Vitoria Madrid četrtič podelili nagrado Odprt razum. Dodelijo jo tistim delom, ki uresničujejo Ratzingerjevo misel o odprtem razumu, to je o dialogu med različnimi področji, predvsem med matematičnimi, naravnimi in humanističnimi znanostmi ter filozofijo in teologijo. Glede na število del, ki se vsako leto potegujejo za nagrado, je po besedah patra Lombardija pobuda izredno živa. Letos je bilo predlaganih kar 122 del, prihajajo iz 26 univerz, avtori pa so iz 15 različnih držav. Na področju srednjevzhodne Evrope je fundacija pričela sodelovati s Poljsko državno univerzo Nikolaja Kopernika v Torunju, s katero podeljuje nagrado Ratio et Spes oziroma Razum in upanje. Vsako leto določijo temo in v sodelovanju z mednarodno skupino strokovnjakov izberejo en ali dva članka, ki imata posebno vrednost na tem področju. Nagrado so letos podelili prvič, in sicer 19. februarja, ko na Poljskem obhajajo Narodni dan znanosti. Prvo leto je bila v ospredju tematika umetne inteligence, letos pa je v središču okoljska problematika. V preteklih mesecih je fundacija v sodelovanju z opazovalcem Svetega sedeža pri Organizaciji združenih narodov v Rimu organizirala vrsto seminarjev na temo etično vodenje. Poleg nagrad in izdajanja različnih del, fundacija nudi tudi štipendije za doktorante in vsako leto organizira mednarodni simpozij. V spomin na posebno sinodo o Bližnjem vzhodu, ki jo je pred 10 leti napovedal papež Benedikt XVI, naj bi letošnji simpozij potekal v Bejrutu, vendar pa je bil zaradi pandemije in težke situacije v Libanonu ter eksplozije v tamkajšnji prestolnici odpovedan. Kot je ob koncu novinarske konference še povedal pater Lombardi, so v fundaciji že pričeli s pripravami na naslednji mednarodni simpozij, za katerega upajo, da ga bodo lahko izvedli prihodnje leto. Prvič naj bi potekal v Združenih državah Amerike, in sicer na eni izmed tamkajšnjih katoliških univerz.
Krajevne cerkve po svetu se pripravljajo na svetovni misijonski dan, ki se ga bo v nedeljo 18. oktobra obhajalo z različnimi inicijativami, letos tudi na digitalni celini. Oznanjevanje evangelija se torej nadaljuje na vseh koncih sveta, tudi v virtualnem. Tajni kongregacije za evangelizacijo narodov, tanzanijski nadškof Protase Rugambwa, je na začetku meseca oktobra, ki je posvečen misionarskemu prizadevanju cerkve, zatrdil, da misionarji ostajajo ob strani trpečim, še toliko bolj v času globalne krize. To je za misijonstvo ugoden čas. Danes smo poklicani, da oznanjamo in poklanjamo Božjo ljubezen tam, kjer so trpljenje, pomankanje in obup. Letos bo svetovni misijonski dan potekal na temo Tukaj sem, pošli mene. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni misijonski dan zapisal, da v času, ki je globoko zaznamovan s pandemijo COVID-19, ni treba izgubljati poguma, kajti misijonstvo ni sad človeških sposobnosti, ampak pripada Bogu. Sveti Duh je njegov protagonist. Gospod daje pobudo, poslal je svojega sina Jezusa Kristusa in danes pošilja vsakega krščenega. V težavah, ki jih povzroča pandemija po vsem svetu, velikodušnost ostaja. Na vsaki celini se nadaljuje pozivanje k sodelovanju v posebni nabirki za Univerzalni sklad solidarnosti, ki bo potekala 18. oktobra. Papeške misijonske družbe na ta način vsako leto zberejo denar za nadaljne izvajanje svojih dejavnosti, s katerimi podpirajo krajevne cerkve. Letos bo svoj prispevek dal tudi sklad za nujne razmere, ki ga je ustanovil papež pri papeških misijonskih družbah, da bi se tako pomagalo skupnostim, ki so močno prizadete s COVID-19. V Afriki se na svetovni misijonski dan pripravljajo z molitvenimi srečanji, različnimi dogodki in formacijo, ne da bi pri tem pozabili na oznanjevanje Božje besede z obiskovanjem mnogih odmaknjenih naselij, kamor redno prihajajo misionarji in posvečene osebe. V tem negotovem obdobju si še posebej prizadevajo za stalno misionarsko navzočnost in podporo. Na ameriški celini, kjer je svetovni misijonski dan od vedno rodoviten in prežet z dolgo tradicijo, je vidno vlaganje v zagotavljanje različnega gradiva, ki se ga širi tudi preko spleta. Tudi preko družbenih omrežij je vedno bolj aktivno ozaveščanje župnij, gibanj in združenj ter spodbujanje k molitvi in k konkretni pomoči. Skupnosti v Aziji, ki jih je prizadel virus, pa ohranjajo vztrajnost v veri, kakor učenci v barki na morju sredi nevihte, recimo Gospodu, umiramo. Sredi pandemije doživljamo ljubečo navzočnost Kristusa in k njemu dvigamo hvalo, saj nas ne zapušča, je dejal indijski duhovnik Peter Susaimanikam in dodal, da je to tudi sporočilo, ki ga v misijonskem mesecu namenjajo vsem.
Prisluhnimo nadaljevanju pridige brata Mirona Špiriča Frančiškana med sveto mašo v sklopu obhajanja 1600-letnice smrti svetega Hieronima.
Ko rečemo, da je Hieronim naš Hieronim, s tem povemo, da tudi mi ne želimo samo nekega površnega krščanstva, ampak da ga želimo poglabljati ob Božji besedi. Da skušamo vstopati v njene skrivnosti, in da od tam črpamo moč za vsakdanje odločitve. Ko je leta 410, se pravi 10 let pred njegovo smrtjo, bil Rim precej požgan, napaden, ga je bolelo srce, ker je mislil, da bo to skoraj da pomenilo konec sveta. Ampak potem, ko je videl, da stvari še naprej tečejo, pa je nadaljeval svoje delo, pisanje, razlaganje. Morda lahko pri njem vidimo še en tak močan korak in velik napredek, ki je tudi za nas pomemben. Hieronim je bil hud polemik. Znal se je močno skregati. In njegove besede niso bile vselej ravno blage, pač pa močno začinjene. Tudi na to pot je moral stopiti in to vidimo v njegovi korespondenci, v njegovem dopisovanju s svetim Avguštinom. Tam sta bila že na tem, da bo počilo, vendar pa sta uspela nadaljevati svoje prijateljstvo kljub različnim pogledom ravno na to, kako prevajati svetopismo in sta ostala prijatelja do konca. Zadnje pismo, komaj dokončano, ki ga je Hieronim pred smrtjo napisal, je bilo namenjeno ravno svetemu Avguštinu. Ko Hieronima jemljemo letos ob tej njegovi obletnici za svojega, ga vzemimo tudi kot tistega, ki nam pokaže prek svoje najprej generalke pri sodbi in potem do konča sodbe, ga vzemimo kot svojega zagovornika in kot tisti zgled, ki nas bo naučil pravilno odgovarjati na Božji klic, pravilno udejanjati Božjo besedo, da bo potem vse naše življenje, njegova celota, lahko izpričalo ob sodbi kristjansem. In to ne površno, ne samo z besedami, pač podkrepljeno z našim življenjem, ki se je in se je že in se še bo spreobračalo v taki smeri, kot se je Hieronimovo. Samo še prve besede papeževega pisma za malo pobude, da se ga potem lotimo vrat, ko bo išlo še v prevodu. Gorečnost do svetega pisma, živa in predana ljubezen do napisane Božje besede, je dediščina, ki jo je zapustil sveti Hieronim cerkvi s svojim življenjem in deli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.